Vi fortsetter der hvor vi stoppet sist. Vi talte om dette her med at mennesket var ånd, sjel og legeme. Vi så på hvordan 1. Tessalonikerbrev 5:23 sier at Paulus ber på en måte at man skal helliges helt igjennom til ånd, sjel og legeme. Og der så vi på at Paulus skiller mellom ånd og sjel. Man leste Hebreerbrevet 4:12, hvor det står at Guds ord er skarpere, og det går inn og skiller ånd fra sjel. For oss mennesker så kan det være svært noen ganger å skille hva er åndelig og hva er sjelig. Jeg tror i kirken så er det mange ting som vi kaller åndelig, som egentlig kun er sjelig. Man kan si noe av det som sitter i vår sjel, det er jo våre følelser, våre tanker, våre vilje. Og når man er i en møtesammenheng, så kan våre følelser bli berørt. Og når våre følelser blir berørt, så har vi ofte en tendens til å si at «Å, Helligånden er til stede. Nå er Helligånden virkelig til stede». Sannheten er at Helligånden var til stede hele tiden. Han var der før du var der. Gud har alltid vært der. Det var ikke sånn at Gud plutselig kom mer til stede. Men dine følelser, kan man si, måske ble berørt. Og det kan være ting som gjorde at kan man si, du emosjonelt kan man si, begynte å reagere på det som skjedde. Det er ikke alene en indikasjon på at noe er åndelig. Man kan ha lovsang, for eksempel, som er riktig fantastisk, herlig lovsang, og man kan virkelig kjenne det er godt og behagelig. Og det behøver ikke nødvendigvis å være åndelig, men det er måske, det påvirker din sjel. Og jeg tror faktisk meg et lovsang som man tenker, åh, det var da smukt og deilig. Åh, det var så åndelig lovsang. Nei, det berørte måske bare din sjel. Men det betyr ikke i seg selv at det er forkert. Fordi at du er mer enn din ånd. Sjelen, på en måte, den har en rolle. Det er ikke sånn at du bare kan smide ut din forstand. Helst ikke smide ut din forstand. Det er det alt for mange, måske spesielt innenfor karismatiske sammenhenger, så er det mange som alt for nevnt bare smider ut forstanden og handler på alle mulige impulser som fullstendig ikke henger sammen. Sjelen er viktig. Og der tror jeg, spesielt når det gjelder lovsang, så tror jeg faktisk mange, man har, kan man si, to grøfter. Man har dem som sier, ja, men det handler slett ikke om sjelen, så vi skal ikke på en måte... Vi skal ikke skape noe atmosfære eller noe som helst. Her er det kun ånden som skal gjøre verket. Ja, ånden er den som skal gjøre verket. Men for at du skal kunne skjønne, som vi leste i Romerbrevet 12, hva Guds vilje er, så må din sjel være med. Hvis vi skal tilbe Gud her, så klart så kan man få noe god musikk som er behagelig å høre på. Noe musikk som kan man si, virkelig, du kjenner, yes, dette her er godt. Og det vil hjelpe deg til å tilby Gud. Hvis jeg hadde stått her oppe med to grydelokk og smelt og larmet og sagt, nå skal vi alle tilby Gud, så hadde du måske stått og holdt for ørene og tenkt, åh, det er forferdelig. Hva er det som sker her? Jeg klarer ikke å konsentrere meg. Jeg klarer ikke å... Og lige der spiller musikk en rolle. Musikk er med og hjelper oss til at, kan man si, stille vår sjel til ro. Og det hører sammen, det er ikke feil at bruke musikk for at være med, at stille din sjel til ro, sånn at det skal være nemmere for deg å fange opp det åndelige. Noen på en måte sier, men jo, din sjel er viktig. Din kropp er viktig. Hvis ikke du har et legeme, så kommer du deg ikke så mye rundt. Det har faktisk, noen har falt i den grøft og sier, nei, men det står i Bibelen at kjødelig bevegelse eller trening, det er gagnlig til litt, men åndelig, men gudsfrykt, det er gagnlig til alt. Og det er klart at ja, selvfølgelig, gudsfrykt er viktigere enn fysisk mosjon. Men det er bare det at hvis du dør når du er 22, har fullstendig underernæring og alle mulige andre ting, så gavner ikke det Guds rige. Fordi at for at du skal kunne fungere her på jorden, så må du ha et legeme. Og det gjør at ja, ok, fysisk mosjon er måske ikke avgjørende når det kommer til din frelse. Men når det kommer til å kunne formidle den frelsen til andre mennesker her på jorden, så er din fysiske tilstand viktig. Så er det viktig at du har et legeme som fungerer. Og derfor, så ja, mennesket er ånd, sjel og kropp, men vi skal ikke, kan man si, kun fokusere på ånden og glemme alt det andre. Vi skal heller ikke kun fokusere på sjelen og glemme vårt åndelige behov og vårt fysiske behov. Vi skal heller ikke kun tenke på kødet og glemme vårt sjelige og vårt åndelige behov. Nei, vi er en helhet. Ja, vi er tre forskjellige deler, men vi er et helt menneske. Når Gud skapte menneske, så står det at han formet det av jordens støv. Og så står det at han blåste sin livsånde inn i dem. Og det kan nesten virke som at kombinasjonen av legeme og ånd, det ble til en levende sjel, står det. Det står han skapte mennesker i jordens støv, han blåste sin livsånde inn i det, det ble en levende sjel. En helhet. Og der ser man ofte i Det gamle testamentet, der taler Bibelen kun om mennesker som levende sjeler, eller som en sjel, eller så mange sjeler blir frelst. Så kan man si sjel blir ofte brukt som en sånn her fellesbetegnelse. Og det er også noe av grunnen til at noen ganger så kan det være litt svært at skelne hva som er ånd og hva som er sjel. Andre ord som Bibelen bruker på ditt indre menneske, det finner man for eksempel i Romerbrevet 7:22, 2. Korinterbrev 4:16 og Efeserne 3:16. Der taler Bibelen om det indre mennesket. Bibelen kaller også, kan man si, vår ånd for den nye skapningen. Det er 2. Korinterbrev 5:17 og Galaterbrevet 6:15. Bibelen kaller også vår ånd for det nye mennesket. Kolosserne 3:9-10. Og 1. Peterbrev 3-4 taler om det skjulte mennesket. Det er bare forskjellige ord som Bibelen bruker på din ånd. Vi skal ikke gå meget dypere inn i det nå, annet enn at Bibelen er meget tydelig på at den setter et skille mellom ånd og sjel, og derfor tror jeg ikke at mennesket kun er legeme og sjel, siden Bibelen så spesifikt skiller de to. Jeg sier ikke at jeg alltid forstår hva som er ånd og hva som er sjel, fordi at både sjel og ånd, det er, kan man si, i en usynlig dimensjon som noen ganger kan være svær å forstå, men jeg forstår at Bibelen skiller mellom de to. Og derfor tror jeg at mennesket er legeme, sjel og ånd. Videre så sier Paulus i det avsnitt som jeg er i gang med, så sier han, for at jeg kan give jere åndens gaver, så I kan bli styrket eller rettere, så vi sammen kan oppmuntres ved vår felles tro. Her kommer Paulus inn på at en av grunnen til at han ønsker å komme der, er fordi at han tror, han vet at Gud har gitt ham noe. Og han ønsker å være med og formidle dette til dem. Og sånn er det fungerer i Guds legeme, at Gud gir bestemte mennesker enkelte velsignelser eller gaver som de kan være med at gi videre. Og faktisk sånn er det alltid i Guds rike. Altid når Gud gir deg noe, så er det fordi at du skal være med og gi det videre til andre mennesker. Når Gud hjelper deg i en bestemt situasjon, så tror jeg det er fordi at Gud ønsker å være med og styrke deg, sånn at du kan hjelpe andre igjen, som måske er i den samme situasjonen. Og det er helt tydelig ifølge Bibelen at åndelig velsignelse, det kan videreføres fra en person til en annen person. Det er meget tydelig for eksempel når det gjelder Helligåndens dåp. Flere steder, for eksempel i Apostlenes gjerninger, så ser man at mennesker opplevde Helligåndens dåp i det noen la hendene på dem, og så ble de fylt av Helligånden. Der har man Apostlenes gjerninger 8:18. Der står det jo, Philip han reiste jo til Samaria, og så kommer Peter og Johannes ned og legger hendene på dem, og de blir fylt med Helligånden. Man har Apostlenes gjerninger 19, vers 6. Der ser man at Paulus kommer til noen disipler. Han legger hendene på dem, og de blir fylt med Helligånden. Det betyr ikke at det er den eneste måten som du kan få, kan man si, Helligåndens dåp. Fordi noen steder så står det bare at Helligånden kom, og så blir mennesker fylt av Helligånden. Så jeg tror ikke det er noe sånn her magisk i det at på en måte noen legger hendene på deg, så får du Helligånden. Men det er tydelig at åndelig velsignelse, det kan man si, videreføres ved håndspåleggelse. En person som har fått noe fra Gud kan være med at gi videre det som Gud har givet ham. Alt i Guds rike, det fungerer ved tro. Og det her mange måske har gått litt feil, fordi at de har tenkt at ok, så det betyr hvis jeg bare kan få en eller annen profet til å legge hendene på meg, så bling, så er jeg profet. Hvis jeg kan få en eller annen, måske Reinhard Bonke eller en bestemt evangelist til å legge sine hender på meg, så wow, med det samme, så er jeg Reinhard Bonke nummer to. Det er ikke sånn det fungerer. Ja, åndelig velsignelse kan videreføres fra en person til en annen. Men du må gripe fatt i det i tro. Hvis ikke du har tro på det, så fungerer det slett ikke. Hvis ikke du har tro på den velsignelsen, så fungerer det ikke. Samtidig så er det også sånn at åndelig velsignelse, det er ikke bare sånn her at på en måte, det er ting som man skal vokse. Ja, du kan man måske få et ekstra puff, du kan få, kan man si, et ekstra, måske en kickstart, eller du kan få på en måte at du blir satt i gang, men stadig vekk, så er det du selv som må gripe fatt i gaven. Det er ikke sånn at du bare får gå en sånn her smuttvei i Guds rige, så i stedet for å kunne betale prisen for å måske ha en bestemt tjeneste, så får du en eller annen profet å legge sine hender på deg, og så, rum, så er du profet, og så slipper du å betale hele prisen. Du bare får det levert sånn her. Nei, hvis du ønsker å fungere i en tjeneste, hvis Gud har kalt deg til å være profet, til å være evangelist, til å være hyrde, apostel, lærer, hvis Gud har kalt deg til en bestemt oppgave, så vil jeg absolutt anbefale å oppsøke mennesker som har den samme gave, og la dem være med og videreføre det Gud har givet dem til deg. Men det frigjør ikke deg fra din egen vandring. Du må selv leve ut det kall som Gud har lagt på innsiden av deg. Du må selv leve ut på en måte. Du må selv være med og leve det liv som Gud har kalt deg til å leve. Og det vil bringe med seg forfølgelse. Det vil bringe med seg noen ganger at ting er hårdt, at du må gjennom prøver. Så det å få en håndspåleggelse, det er ikke en sånn her smuttvei ut av prøvelser. Nei, Bibelen sier at alle mennesker blir prøvet. Alle mennesker som ønsker å leve gudfryktig vil bli forfølgt. Gud kommer ikke til å skåne deg ifra alle prøver. Nei, fordi at prøven er faktisk en velsignelse. Det er med at styrker din tro. Det er faktisk en velsignelse ifra Gud at han tillater at du blir prøvet. For det er med at styrker deg. Det er med at gjør deg sterk. Men, helt tydelig, Paulus sier her han ønsker å komme fordi Han har åndelige velsignelse som han ønsker å være med og gi til dem. Samtidig så er det meget sterkt å si at han sier at vi sammen kan oppmuntres ved vårt felles tro. Paulus hadde også en tro på at de hadde noe å gi til ham. Og sånn er det nemlig Kristi legeme. Gud gir aldri en person alt. Det er enkelte ting som Gud ikke gir til deg, men som han gir til en annen, fordi at du skal være avhengig av den andre personen. Gud, han har ingen med sånn her one man army, Rambo, som bare kan det hele. Nei, Gud sørger nemlig for at ikke gi deg så meget at du blir fullstendig uavhengig av andre mennesker. Og det er en ting som er meget viktig å forstå i den tid som vi lever i. Fordi vi har mange kristne som sitter hjemme og fyller seg med all mulig undervisning på internett. Og det er godt, det skal man gjøre. Det er godt å ta til seg undervisning. Men det er bare enkelte ting som du aldri kommer til å få om ikke du er i fellesskap med andre mennesker, med andre troende. Ja, du kan få en masse kunnskap ved å ta til deg undervisning. Du kan få en masse kunnskap med å lese. Men det er altså noe som du aldri kommer til å få om ikke du tar deg tid til å være sammen med andre kristne, til å slibes. Ordspråkene taler om at jern skjerper jern. Du som kristen behøver å slibes. Bibelen taler om at vi er levende sten som skal bygges sammen til et lege, til en bygning for Gud i ånden. Når man setter sten sammen, ikke sant, så vet man, så sliber man stenene sånn at de passer sammen. Mange kristne, de sitter som sånne her små tagger alle mulige steder. De har all mulig kunnskap, de har all mulig åpenbaring. De kan det hele. De passer bare ikke inn noe sted, fordi at de har aldri vært sammen. De har ikke på en måte vært der i fellesskap med andre mennesker, hvor de har kunnet blitt slipt til, sånn at de passer sammen med resten av legemet. Du kan tro at du har det hele. Du har all åpenbaring. Og Gud har måske gitt, jeg vet Gud har gitt deg noe. Men du må ikke glemme at for at du som en levende sten skal kunne bygge sammen, så må du slibes. Så må du være sammen med andre mennesker som måske utfordrer deg, som måske til og med irriterer deg, som måske kjenner at det er bare hårdt dette her. Men du behøver det. For det er i en sånn setting at åndens frukt kan komme til syne. Kjærlighet, glede, fred. Hvordan tror du Gud gir deg tålmodighet? Jo, ved å sette deg sammen med andre mennesker som virkelig krever all tålmodighet ut av deg. Hvordan tror du Gud gir deg kjærlighet? La kjærlighetens frukt få vokse i deg. Jo, ved å sette deg i en setting hvor kjærlighet blir nødvendig. Overbærenhet, mildhet. Åndens frukt, den kommer kun til syne når du kommer sammen med andre kristne. Det er der åndens frukt begynner å utvikles. Åndens gaver, det kan du få bang, lige i fanget. Men åndens frukt, der behøver du fellesskap med andre kristne for at det skal vokse fram. Jeg tror vi tar en pause.